Du lytter til P1.
Overskriften på den her første time af dagens Kulturen, altså kultur som krise knuser, der måske som lyden undervejs vil afsløre, bliver sendt live fra Kulturmødet på Mors. For i dag handler det om alle de kriser, vi mennesker står overfor i øjeblikket. Og det lyder jo vældig trist, men der er masser af håb i de næste to timer.
Men lad os lige starte med at opremse bare nogle af kriserne. Klimakrise, velfærdskrise, fertilitetskrise, omsorgs-, tillids-, mistrivelseskrise. Jeg kunne blive ved og ved og ved. Men er kulturen så den her store held i stram buksedragt og flagrende kappe bagud? Det spørger vi om i den her time, hvor vi undersøger kulturen som kriseknuser. Og det gør vi altså i musikken, i litteraturen og samfundsdebatten. Du har tændt for Kulturen, live fra Kulturmødet på Mors, og foran mikrofonerne står Karen Sækker og mig, Chris Pedersen.
Og så sætter vi det her på. Kunsten og kulturen skal som sagt være med til at finde nogle af svarene på, hvordan vi løser de her store samfundsudfordringer. Det mener også regeringen, som vil nedsætte et råd, der skal afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan være med til at løse nogle af de store kriser, vi lige har været inde på. En af de kunstarter, der måske har noget at byde på, når vi skal finde løsninger, det er musikken. My sugar plum, my lady, Ghana. Massima poti, Ghana. Massima topa from Patike. Massima palike. Ati politesi, Ghana. I want it all, want it all, want it all, want it all, want it all. Ghana. J.D. Paolo. Velkommen, J.D. Paolo.
Tusind tak, venner. Tusind tak.
Johan Paolo, som blandt alle os andre bliver kaldt J.D. Paolo. Hvordan synes du, musik kan være med til at spille en rolle, når nu det gælder de store problemer?
Altså jeg ved i hvert fald i forhold til sådan noget som trivsel. Der er jo rigtig mange unge, som har problemer med trivsel, og der oplever jeg jo rigtig tit at være pukket ud til at spille til arrangementer, hvor jeg ligesom skal prøve at skabe en eller anden form for eller et eller andet form for fællesskab og glæde og positivitet. Og der synes jeg virkelig, at i hvert fald i forhold til min afrikanske musik, det er virkelig noget, som bringer folk sammen. Nu er klokken ikke så mange her på morges, men jeg var allerede her tidligere i dag kl. 10.30 hen og lavede en workshop ved B3-bussen, hvor at, da jeg kom derhen, der sad folk sådan lidt generet. Der var nogle få, der talte sammen. Det var, folk gik med en kop kaffe, ikke? Og så gik jeg i gang med min workshop, og der skulle de ligesom danse sammen. Og der kom folk løbende til og strømmede til, og de skulle stå ved siden af hinanden, og der var nogle forskellige øvelser, man skulle ligesom lave. Og der var der flere, der var færdige med workshoppen, der snakkede sammen og fulgte hen til at høre den næste debat. Ikke? Så der kan man jo bare se, hvordan musikken den bringer folk sammen.
Ja. Oplever du det hver gang?
Ja, det gør jeg. Men det er lige så meget, fordi jeg har æren af at spille for et fantastisk publikum. Men endnu mere, fordi jeg er en gudsbenådet tovholder, der kan formå at få alle med.
Når du selv skal sige det.
Tak.
Ja, klap lige af J.D. Paolo. Så man også kan høre, at vi har et publikum her på Kulturmødet på Mors. Og du har lige for nylig lagt et nummer ud på sociale medier, som er sådan ret særligt. Ja. Vi skal høre en lille bid af det, og jeg lover at sige, at det er ikke helt færdig remixet endnu. Ja. Men man kan sagtens høre, hvordan det er. Det er din version af det gamle nummer, Glemmer du, så husker vi, eller så husker jeg. Ja. Hvad går det ud på?
Jamen altså, det er jo, det startede faktisk tilbage med, at jeg skulle simpelthen lave, jeg fik muligheden for at få en pizza, der kunne blive solgt, og så kunne jeg samle nogle penge ind. Og dem, jeg ligesom lavede samarbejde med, de kom med nogle forslag på nogle forskellige kriser, som pengene kunne gå til at støtte. Og det var mange af de kriser, som man jo hører rigtig meget med i medierne. Ukraine og Palæstina. Og der synes jeg bare, at jeg tror bare, jeg havde sådan en følelse af, at nu kommer jeg fra Tanzania og er meget forbundet til Afrika. Der er så mange kriser i Afrika, som jeg jo personligt ved, virkelig også har brug for den støtte og den hjælp. Men det er simpelthen nogen, som man ikke glemmer, fordi de ikke bliver omtalt i medierne. Så endte jeg simpelthen med at lave et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, hvor jeg vil lave en sang ud fra den her smukke Liva Weel-sang, Glemmer du, så husker jeg, hvor det ligesom er et formål om, at jamen, det kan godt være, at man ikke kender til de forskellige kriser, der er i medierne. Men ved du hvad, hvis du glemmer det, så husker jeg det. Og så håber jeg ligesom, at den her sang kan være med til at minde folk om, at der også er brug for dig, specielt ved de kriser, som ikke får mediedækning.
Ja.
Så husker jeg, glemmer du,
så husker jeg det ord for ord. Tag min hånd og kom med mig helt op, hvor stjernerne de bor. Så mange krig, så meget vold, men verden er så frygtelig kold. Der er brug for dig, der er brug for mig, der er brug for os. Nu er det nok. Husker du, da der var fred og kærlighed?
Ja, det er Paolo. Hvad kan sådan et nummer her?
Det kan forhåbentlig give en eller anden følelse af handlekraft. Og jeg tror, det der var så vigtigt for mig ved at lave den her sang, det var, at jeg havde ikke lyst til at pege fingre. Og jeg vil gerne motivere folk til at føle, at de skulle støtte glemte kriser. Udelukkende ud fra et perspektiv, der peger på, at der er brug for dem. Frem for at man skal have ondt for dem. Ondt af dem, der er i de her forskellige kriser. Jeg føler, vi har alle sammen set de fuldstændig forfærdelige reklamer med børn i Afrika, der har kæmpe store maver. Og der føler jeg meget af budskabet, at man ligesom sådan skal støtte de kriser, fordi man har ondt af børn, fordi man synes, det er synd for dem. Så mit formål med den her sang, det var ligesom sådan at motivere folk, og ligesom sige, Karen, hvor du er, der er brug for dig.
Det er et ældre nummer. Altså, det er en gammel vise, du siger, at det er jo det fra Liva Vild, som jeg jo ikke husker, du husker den heller ikke fra dengang, vi var børn. Det her med at tage så gammelt et nummer, en tekst, som på en eller anden måde går på tværs af generationer, hvad betyder det i forhold til, altså, til det her budskab?
Jamen, det er jo også noget af det, som følges af med mit brand. Altså, jeg er jo så heldig at være ude og spille på en rigtig, rigtig mange festivaler. Faktisk den danske artist, der har booket til at spille på flest festivaler i år. 37 stykker, ikke? Det er jeg jo rigtig glad for. Og det, jeg gør til alle festivaler, det er, at jeg bygger ligesom en kulturbro imellem Danmark og Tanzania. Så derfor synes jeg bare, at det var utrolig smukt at tage en gammel dansk sang, som ligesom er en dansk juvel, et dansk kulturstykke, ikke? Og så lave min egen version, som jeg også får lidt et mix af min tanzanianske kultur. Så det var simpelthen for at bygge en kulturbro og se, at der er plads til os alle sammen, og se, hvor smukt det faktisk kan være, når det er, vi blander os.
Når man taler om kulturen som sådan som kriseknuser, en ting er at komme ud og gøre det for mange mennesker, men hvordan bruger du det selv? Gør du det?
Jeg tror ikke helt, jeg forstår spørgsmålet.
Men hvad kan musikken for dig personligt?
Nå, okay. Det kan du da bare sige.
På sådan måde, sådan, jeg er men det var jo kode og kriseknuser.
Altså musikken, den har jo ligesom reddet mit liv. Altså det, og min kultur har ligesom reddet mit liv. Det var, jeg kom også fra, jeg havde heller ikke den bedste trivsel i folkeskolen. Nu er jeg jo lidt ældre her, de 30, ikke? Så jeg ved ikke, om der på det tidspunkt var noget, der hed trivselskrise. Det var ikke et koncept, jeg tror, man brugte dengang i skolen. Men hvis jeg ikke havde haft min kultur ved siden af, der ligesom kunne være mit frirum og min musik og dans, så havde jeg aldrig overlevet at stå her som en succesfuld afrikaner med en kæmpe selvtillid.
Men hvordan gjorde du det? Altså...
Jamen det er jo igen det der med at
musik ved at synge, ved at danse.
Det var simpelthen ved at danse. Altså det er jo Sukuma-kulturen, jeg ligesom har dyrket hele mit liv. Og det der var så fantastisk ved den, det var ligesom at den kultur var der var det fuldstændig ligegyldigt. Det er der stadigvæk i dag. Der er det fuldstændig ligegyldigt, hvordan du ser ud, hvad for noget tøj du har, hvor mange penge du har, hvilken hudfarve du har. Hvis du går op i kulturen, hvis du viser at du har lyst til at lære den, jamen så vil man elske at inkludere dig i den.
Hvad er det? Ja, du sagde det selv. Du er født i Tanzania i 1993. To år gammel, flyttet til Silkeborg. Den der Sukuma-kultur, som har præget dig så meget. Hvad er det for en? Hvad går den ud på?
Jamen, det er jo en kultur, som er, hvad kan man sige, det fantastiske ved kulturen. Hvis jeg sådan skal pointere forskellene ved Sukuma-kulturen og den danske kultur, så er det sådan meget ved Sukuma-kulturen. Der er ikke rigtig noget, der hedder jantelov der. Der er det jo, man spørger ikke, må jeg få lov at slå på den her tromme? Det, man tager trommestikkerne, og så skal man saftsus med slå på de trommer der. Hvis man ikke gør det godt nok, jamen, så er der en anden, der er klar til at tåre i hvert fald. Men det er også en kultur, som er meget fri. Der er ikke så meget stress. Hakuna Matata. Og det er jo mega dejligt, men det negative er måske, at man sparer heller ikke op til en pension. Så der er sådan både positive ting og så ulemper ved den, ikke? Og det mærkede min familie, da vi flyttede til Silkeborg. Det var så fantastisk, og der må jeg igen rose mine forældre, Nana og Sebastian, fordi jeg kunne huske, min far, det var så vigtigt for ham, at vores naboer, der aldrig havde oplevet den her sukuma-kultur, det var så vigtigt, at de også fik et indtryk af, han ville den danske kultur. Så når han gik med aviser, min far, da han kom til Danmark, og det var så hyggeligt, det var så vigtigt for ham at lære at sige sådan noget som hygge hejse. At Sebastian gik rundt der, hygge hejse. Og det tror jeg bare, jeg fik ind med modermælken, at det var vigtigt, at jeg dyrkede min sukuma-kultur, men jeg skulle saftsuseme også respektere den danske kultur.
Kunne vi i Danmark lære noget af sukuma-kulturen?
Jeg vil faktisk ikke sige, at man kunne lære noget. Jeg vil igen referere til det, jeg sagde tidligere. Jeg har jo spillet 37 festivaler den her sommer, og det, hvis jeg kan rundt regne og sige, hvor mange publikum der har været, mange, mange tusind mennesker har været der, og de kunne ikke lære noget. De har lært noget af den sukuma-kultur, for jeg har undervist dem til alle mine koncerter.
Vi skal lige høre lidt mere af det, folk danser til, når du optræder for dem. Det er My Baby.
Dance for me, my baby. Let me see your chitty. Promise I can take it. Nobody come close but you, so dance for me, my baby. Let me see your chitty. And I brought my sissy. Nobody come close but you, so dance for me, my baby. That's for my baby. Wanna be my baby, we pull up for my posse. Let me tell you when I go stage, can we talk? Papa told me now I'm best.
J.D. Paul, det her nummer er et af dem, som du kan få folk til at danse til, når det er anledningen. Det er det ikke lige i dag, men ellers. Og det der med at danse, hvordan bruger du dansen?
Jamen, for eksempel den landsby, jeg kommer fra i Bujota i Tanzania, der er dans jo også en måde at tale på, en måde ligesom at udtrykke sig på. Og jeg tror, jeg bruger dansen rigtig meget. Det gjorde jeg i hvert fald tidligere, da jeg måske ikke havde den største selvtid. Også i forhold til min egen krop. Der brugte jeg dansen til at ligesom komme i synk med min krop og være tilfreds med min krop. Og egentlig bare få et bedre forhold til min krop. Og det var for eksempel sådan noget som, hvis jeg satte noget af det her afrikanske musik på, og jeg så kunne danse til det, og jeg ligesom sådan kunne fornemme de ting, jeg faktisk kan med min krop, og på den måde rose min krop, fordi jeg tror, at det er vi mange, der kan genkende til. Vi vil alle sammen ændre noget ved vores krop, hvis det var, vi fik muligheden. Og det der med at sætte pris på sin krop, det er måske ikke noget, man altid er så vanvittigt god til. Og det er noget, som jeg blev rigtig god til at gøre, altså at sætte pris på min krop, når det var, jeg dansede.
Hvordan kan musikken rose din krop?
Jamen,
hvad sker der med det der?
Jamen, altså, det er jo sådan noget med, at jeg kommer ind i en bevægelse. For eksempel nu med da I satte min sang på der, ikke?
Så begynder du at bevæge dig med det samme.
Jamen, der ved jeg.
Og der også lidt.
Og det er jo ikke altid noget, som jeg 100% kan planlægge. Det kan jeg simpelthen bare ikke lade være med. Og så går jeg ligesom i gang med benet, der starter med at bevæge sig. Og så på den måde, så kommer jeg ind og hold nu kæft. Okay, jeg kan også det. Ej, pokker, mand. Der tror jeg, det er sådan, jeg roser min krop. Også ved, at jeg danser for mig selv og med mig selv. Ja.
Jeg har vokset op, altså Kerteminde, jeg følte i 70'erne og i 80'erne, der begyndte jeg at gå til dans. Det var standarddans. Det kom jeg til, fordi jeg skulle lære at kunne, min mor ville gerne have, at jeg kunne danse med min bedstemor. Ah. Eller med en ældre kvinde skulle jeg kunne danse med. Det var sådan en meget kontrolleret ting på en eller anden måde. Når du så er ude og spille, ude og lave workshops, alle de her ting med danskere, hvordan oplever du, at den oprindelige hvide danske kultur er i forhold til dansen?
Altså, når jeg spiller de to første sange, så bliver der jo klappet. Man er jo rigtig høflig i Danmark. Det er jo fantastisk dejligt. Og så for tredje nummer, der er det så, hvor jeg siger, nu vil jeg lige lære publikum en dans. Hvor at, jeg har nogle dansetrin, som de skal lave alle sammen. Og det er hele vejen ned, at de ligesom skal være med på den. Og vi starter den først, når jeg føler, at folk de er nok med. Og fra det tredje nummer, og så videre til resten af showet, der kan jeg allerede mærke, at de er blevet løsnet mere op, fordi jamen, nu har vi lavet en dans, som vi alle sammen skulle lave. Og der er sgu ikke nogen, der kan den bedre end andre, ikke? Så man ser kun lige så åndssvagt ud, som den anden gør. Men der er ikke nogen, der ser lige så åndssvagt ud, som ham. Afrikanerne står på scenen med de tynde ben.
Hvad betyder det for dig som performer at opleve så, at dansen kommer tilbage til dig?
Det er sådan noget, jeg lever for. Det er sådan noget, der gør, at jeg vil køre 4 timer til morges fra København, og så stå og spille for en publikum. Altså, det er det, der. Det, det giver mig den største glæde. Og jeg tror også, jeg tror aldrig, jeg har følt mig så accepteret. For jeg er jo også dansker og jyde, ikke? Altså, jeg har aldrig følt mig så accepteret og så velkommen, når jeg står og spiller foran et dansk publikum, som respekterer, anerkender og endda vil lære min Sukuma kultur at kende.
Vi slutter med et nummer, som du kan danse ned af scenen. Sukuma, J.D. Paolo.
Tak fordi du kom.
Tak fordi du kom.
Mange
tak.
Baby, go easy now, I'm assaulted. Tell me why you treat me like I'm a puppet. Shorty, you can tell your friends from day I go holding. They see me ballin'.
For en ny gæst. Og vi fortsætter altså med at tale om kriser, men vi forsøger at gøre det på en måde, så nogen også kan fatte et lille håb midt i det hele, og i hvert fald få lidt inspiration til, hvordan vi måske også kan tale mere konstruktivt om dem, når vi er i den der verden fyldt med kriser. Fordi vi løber samtidig sur i det, når vi diskuterer dem. Politikerne er uenige, det er vi andre også. Sociale medier er ikke altid den bedste platform for at finde løsninger og tale sammen om det. Janne Mühlenberg, velkommen.
Tak.
Selvstændig konsulent med et utal af år med museumserfaring.
Jeg er virkelig gammel.
Nej, bare erfaren.
Museumserfaring er stor. Hvad er det, der er galt med måden, vi taler om alle de her kriser på?
Jeg tror, vi bruger den samtale, vi har i det offentlige rum om kriser, og der, guderne skal vide, der er mange. Vi bruger dem som en slags markør af, hvad for et menneske vi er. Tror jeg på klimaforandringer og menneskeskabte, så hører jeg til over i den her kategori. Synes jeg, at det er voldsomt, det der sker i Mellemøsten, så hører jeg til her. Så det bliver en måde, vi kommer til at positionere os selv på i forhold til hinanden, og det skaber konflikt. Og så bliver jeg nødt til, nu står vi i et medie, men jeg bliver også nødt til at sige, at medier, i hvert fald i mit billede, er med til at tale konflikterne op. Og det er de, fordi at den måde, man vinkler nyheder på, er jo blandt andet, at man efterfølger konflikten. Det ved I alt om, fordi det er jer, der arbejder med det hver dag. Men det gør ikke noget godt for vores måde at tale sammen på, fordi at man får sådan en forestilling, når man har hørt om nok konflikter, til at man bliver nødt til at tage stilling, og så er man enten for eller imod. Og samtidig, og det gælder jo de fleste af, så ligger vi faktisk et eller andet sted midt imellem. Men det er der ikke rigtig plads til i den der konfliktsamtale, vi har.
Hvor vil du så gerne have den her samtale hen, eller den her debat hen?
Nu står vi jo på kulturmødet, og jeg tror jo på, at kulturens rum kan noget, som rigtig mange rum har forpasset muligheden for at gøre noget ved. Jeg tror, at kulturinstitutioner og de steder, hvor der er udøvende kunst, kan noget andet. Og det, de måske især kan, er, at de kan skabe tillid mellem mennesker. Når man kigger på tillidsmålinger i det danske samfund, og jeg er ked af, at nu ligner det en bashing af jer, men når man ser på journalister, så ligger man helt i bund, og I ligger og ruder dernede med brugvognsforhandlere og politikere. Men hvis man ser på, hvordan det står til med kulturmedarbejdere, så ligger vi faktisk rimelig højt. Og det gør vi jo blandt andet, fordi vi taler med meget ofte en lang historie bag os. Vi repræsenterer vores fælles kulturarv, og vi formidler kunst på en måde, som i hvert fald i de seneste 10-15 år er blevet noget, vi er sindssygt dygtige til i Danmark. Det er sådan noget, andre folk kommer fra udlandet for at se på, hvordan vi gør det der med at inddrage vores publikum og skabe nogle samtaler, også om det, der er svært. Og noget af det, som politikerne jo har fundet ud af for længst, er, at man kan putte kunst på recept, for eksempel. Jeg har det selv sådan lidt stramt med det der med at spænde kunsten for en vogn. Men bare sådan for at slå det fast, vi ved, det virker. Vi ved, at kunst og kultur virker på rigtig mange af de udfordringer, som vi står med som moderne mennesker.
Men altså, kulturmedarbejderne siger, at du har det godt. Det er vel også, fordi vi måske har ofte de samme profiler. de samme typer uddannelser, altså at vi ligger sådan, det er vel også fordi vi selv er ens, os som arbejder med kulturstof på en eller anden måde.
Men hvis man kigger på de tillidsmålinger, der er, så dem der ligger aller, altså den faggruppe, der ligger allerhøjst, det er faktisk sundhedsmedarbejdere, altså mennesker, som hver dag varetager også svære samtaler og også ting, som vi helst vil være foruden, men som er nødvendige og tager samtalen, der hedder, at du har et halvt år tilbage osv. Så det er jo ikke bare fordi, vi sådan render rundt og leger happy med store fine blomster. Altså det er jo også fordi, at den troværdighed, som vi kommer med, som dem, der arbejder med kultur, er en anden, end hvis man er politiker. Og det tror jeg, vi skal bruge, når vi arbejder i kulturens verden. Jeg tror, vi skal bruge den tillid, som er blevet os betroet fra, vores, fra befolkningen.
Men hvad er det i det, du kalder kulturrum, som vi godt kan oversætte til teatre, biblioteker, museer, ja, alt, ja, hvad som helst. Hvad er det, der kan ske i de rum, som ikke kan foregå på sociale medier?
Der kan vi for eksempel tage nogle af de samtaler, som lige så snart, altså hvis nogen har prøvet, det har de fleste jo, at skrive et eller andet, de mener på et socialt medie, så hvis man mener noget, for eksempel om Mellemøsten i øjeblikket, så skal man virkelig være tyk hudet for at stå den debat igennem, hvis det er samtalen, man ønsker, hvis den foregår på sociale medier. Hvis man flytter den samtale ud, Dansk Kulturinstitut, som jo lever af at lave kulturmøder mellem dansk kultur og kultur for resten af verden.
Vi får direktøren for det hele på besøg senere i programmet. Ja.
Så vil Camilla helt sikkert fortælle,
det vil hun,
om det arrangement, som de har i weekenden, som er et kor, der kommer og synger. Og den måde at lave brobygning på og bruge kulturen som afsæt, ved vi, kan noget andet, fordi det er ikke helt så farligt. Hvis man sidder, altså alle, der har set debatten i fjernsynet, ved jo, at de der politiske debatter kan blive virkelig hårde, og det har vi jo også lagt over på de sociale medier, og som en, der tit skriver i medierne, oplever jeg også, hvordan det er, at sådan noget kan gå amok, selvom jeg egentlig bare havde ønsket mig en samtale. Men den samtale, den kan faciliteres med et fint ord på kulturinstitutionerne, fordi dem, der arbejder der, ved, hvordan man arbejder med at få en god samtale ud af det her.
Men de er da også lidt udfordret for tiden, fordi hvis vi kalder Pride'en for et kulturarrangement, hvad man vel godt kan gøre, så vi, hvor mange stridigheder der var der. Der er internationale kulturfestivaler, som må aflyse kunstnere. Det er vel svært at holde.
Det er sindssygt svært.
Holde det
udenfor. Nu snakker vi om kriser. Altså, ja. Det er ikke kun én krise, vi snakker om her. Det er jo mange kriser, og vi lever jo en tid, som er... Altså det er for det første er blevet vildt moderne at snakke om, at vi har kriser over det hele, men vi har også mange. Og en af de kriser, vi også har, er jo den, der er kommet i kølvandet på, synes jeg, den meget velkomne snak, vi har om, hvordan vi omgås hinanden og vores historie. Altså helt det, man kunne kalde vugbølgen. Og det kommer jo også til at stedkomme, for eksempel med Pride'en, nogle prioriteringer, som skaber altså virkelig effekt hos de mennesker, som går ind i den slags debatter. Og jeg tror, man kan tage lidt af sprængfarligheden ud af de debatter ved at putte den ind, for eksempel på et museum eller i en koncertsal, og skabe et refleksionsrum, hvor man måske også en gang imellem tænker, jamen et demokratisk samfund er ikke kun kendetegnet ved, at jeg forsøger at overbevise dig, indtil vi er enige. Et demokratisk sundt samfund er kendetegnet ved, at jeg lytter til, hvad du har at sige, uden at jeg har en intention om at omvende dig til mit synspunkt. Det kan man i kulturens rum.
Men jeg kommer ud fra landet af. Altså, når jeg er hjemme, så oplever jeg, at det er godt, at vi har et bibliotek. Det bliver ikke særlig meget brugt. Der er heller ikke særlig mange penge dernede. Det bliver skåret konstant. Man går i teateret. Det koster måske 500-600 kroner for en billig billet, så det er heller ikke mange forskåret koncertrummene. Altså sådan et kulturrummene. Altså, hvad fanden kan de gøre for ligesom at åbne op mod flere danskere? Så? Fordi en ting er at have en debat eller en samtale, men den skal jo også ramme alle de danskere, som ikke har råd til kultur.
Det er en af de store udfordringer, du peger på, Chris, fordi vi, der arbejder i kulturens rum, er jo vant til, at folk kan jo bare komme. Vi åbner døren hver dag, men det er der rigtig mange, der ikke synes.
Selv på gratis institutioner.
Præcis. Så kulturinstitutionernes opgave her, hvis du spørger mig, det gør du, at vi skal gøre, som vi gør nu. Vi er i en lille lysning her, hvor jeres studie står, og så er der en skov, og så er der nogle mennesker, der er kommet forbi. Det der med at åbne og sige, du kom forbi. Jeg har selv med stor fornøjelse samarbejdet med Coop og lavet samtale med dig ude i Broser i hele landet. Vi har lavet 132 af dem, hvor vi dækkede op ved siden af kølediske. Og så mødtes man blandt andet i Kerteminde og talte om noget, der var vigtigt, når man boede der. Med det formål at tale sammen om noget af det, der er svært. Og når vi gjorde det i en dagligvarerbutik, så var det jo fordi, at det er der, man mødes. Og det er der, man sådan ligesom siger, hey, hvad mener du om den der parkeringsplads, der er nogen, der snakker om, skal komme her, skal vi det? Så hvorfor ikke tage samtalen der? Det skal vi som kulturmedarbejdere blive meget, meget bedre til.
Som man vist nok engang sagde, vi mødes i Brugsen.
Det er præcis det,
man gør. Ja. Udover kulturrummene og dem, der bestyrer dem, så er der jo også kunstnerne. Hvad er deres opgave i den her tid?
Det er et virkelig betændt emne at gå ind i. Og hvis du spørger udøvende kunstnere, så vil nogen sige, vi har sådan set talt, for vi har lavet vores værk. Præcis. Jeg har skrevet min roman, eller jeg har skrevet den skulptur, skabt den skulptur, du står og ser på, eller det musikværk, du hører i dine ører. Og det er nok det der, jeg har ytret mig. Men jeg synes, at vi savner, at flere kunstnere, ligegyldigt hvad de laver af kunst, går ud og tager del i den offentlige samtale, der hvor den foregår, for eksempel i medierne. Jeg savner, at der er flere end jeres gode program, der inviterer kunstnere ind. Og jeg blev selv spurgt et år heroppe på Kulturmødet, om jeg havde et forslag til sådan en politisk, konkret idé. Hvad kunne man gøre for at få kunst og kultur mere med ind i vores offentlige samtale? Og mit lidt friske bud, men jeg mener det sådan set stadigvæk, var, at hver gang der bliver nedsat et råd, et nævn, en kommission, ligegyldigt med, så skal der en kunstner med. Fordi kunstnere kan jo det, som de færreste af os, der bare flytter på papir, ikke kan. Kunstnere kan kortslutte tanker og få nye idéer, og kan bevæge os frem, stille spørgsmål ved nogle af de ting, som vi tager for givet, eller som vi bare tænker, det kan man ikke lave om på. Og tænk, hvad det ville gøre for en sundhedsstrukturkommission, hvis der sad en kunstner og udfordrede dem lidt en gang imellem.
Men nu har vi jo lige set en kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, som vist nok ryster og rangler lige i øjeblikket, og ikke er fungerende kulturminister, opfordrer til, at kunstnerne bliver vildere, at de bliver mere provokerende, at de slår nogle slag i luften.
Ja, der får jeg en dårlig smag i munden, fordi hvis der er noget, jeg er allergisk overfor, så er det at sige, at kunsten skal. Kunsten skal ikke noget som helst. Det er jo det, der gør den til kunst. Kunsten kan. Og hvis vi taler om, at kunst skal løse sundhedsproblemer, trivselskrise osv., så spænder vi kunsten for en politisk vogn, og så får vi et samfund, som ligner den slags samfund, vi har taget afstand fra i hele vores levetid, nemlig regimer, hvor man bruger kunst manipulatorisk politisk. Det kan jeg komme med masser af skræmmende eksempler på. Det er ikke det samfund, jeg gerne vil være en del af. Jeg synes, kunstnere skal stilles frit. Jeg synes, vi skal leve et samfund, hvor vi ovenikøbet er med til at finansiere, at de står frit, som vi for eksempel gør, når vi har Statens Kunstfond, som jo giver midler til kunstnere af vores allesammens fælles kasse, for at de kan lave noget, vi slet ikke vidste, vi havde brug for. Mm.
Men vi står også med det store problem i øjeblikket. Altså i sidste uge havde vi besøg af en ekspert i forhold til kunstnerisk ytringsfrihed. En rapport, der udkom, der fortalte, at kunstnere føler større... Altså, større udfordring for ytringsfriheden nogensinde før. Det er faktisk en kæmpe krise, de står overfor. Altså, hvad kan vi gøre for ligesom at hjælpe dem på vej, sådan at de ikke føler, at det er hele karrieren, der står på spil, hvis de udtaler sig i forhold til Gaza, Palæstina, Israel, klima? Der er jo også en tendens til, hvis man siger noget, og man siger noget fra et kunstnerisk ståsted, måske lidt rabiat, at så bliver man lagt for had.
Den risiko løber man jo. Den løber man både som kunstner, men den løber du og jeg også som borgere i et samfund, hvis vi løfter vores røst. Det kommer med ytringsfriheden. Jeg synes ikke, vi skal have særlige forhold for kunstnere. Jeg synes, de agerer på samme måde som alle os andre. Men jeg håber, at kunstnere føler sig tilpas værdsat i vores fælles samfund til, at de tør at løfte stemmen. Fordi det værste, der kan ske, er, at vi får sådan en konform kunst, hvor alting bare reproducerer sig selv. Så bliver det sådan ligesom Mozart i Bilka. Og det har jeg heller ikke lyst til. Men jeg synes ikke, at vi skal pakke kunstnerne ind med i vat og bomuld og sige, at det er synd for dem, at de ytrer sig. De lever af at ytre sig. Ja.
Tak skal du have, Janne Mühlenberg, og fortsat rigtig godt kulturmøde her på Mors.
Og jeg lige mod til jer.
Janne Mühlenberg, som er selvstændig konsulent. Der er gået noget musik i gang lige så stille. Anmelder har kaldt vores næste gæst et bevis på, at der stadig findes store og uopdagede talenter i jazzen. Hun fik prisen som årets nye jazznavn ved den seneste udgave af Danish Music Awards Jazz. Og kommer her. I didn't wanna write this song. 'Cause poor Blue Betty, to me you're all wrong. Poor Blue Betty, I just wanted to be strong. Poor Blue Betty, don't make me wait so long, 'cause I want you. Debutalbumet Music for Betty kommer det her nummer fra, som hedder Poor Blue Betty. Nana Rashid, velkommen.
Tak.
Hvordan var det at debutere med 5 hjerter i Politikken?
Helt vildt jo.
Og prisen?
Jeg har ikke mere at sige til det. Jamen, hvad skal man næsten sige? Jeg tror, det var vildt jo. Vi var nomineret i to kategorier, og fik jo ikke den første, så vi sad jo bare sådan, og var sådan, kan man overhovedet håbe på at få en prisagtigt, ikke? Så det var jo helt vildt overvældende.
Og hvor lang tid ligger der forud for sådan en debut?
Det er virkelig svært at sige. Min rejse har været underlig, for jeg er jo ikke sådan et musikbarn. Jeg er jo en, der kommer fra et umusikalt hjem, om man vil. Som
ingen klaver?
Jo, men ved du, det vildeste er, at der er et flygel, som ingen spiller på.
Okay.
Hvad hedder det? Nej, jeg tror at for mig, der var det jo sådan en kæmpe, i virkeligheden sådan en rejse omkring at finde ud af, hvem jeg var, og hvad jeg skulle med mig selv, hvis man kan sige det sådan. Hele den her rejse forud for albumet, og egentlig også at skrive det.
Hvorfor så jazzen? Altså, ja, det er jo musikernes musik.
Nej, det synes jeg ikke. Men det er så noget andet. Men for mig er jazzen jo... Nu stod I før og snakkede om det her med at lytte til hinanden. Det, der jo er så vildt ved jazzen, som den kan, som musik, anden musik også kan til en vis grad, men som jazzen jo kan, hvis man tør sætte den fri, det er jo, at det kræver, at du lytter til hinanden. Fordi hvis jeg siger, nu går jeg den her vej, og du ikke følger med, så kommer det til at lyde rigtig spøjst, ikke? Så vi bliver nødt til at lytte til hinanden, for at finde ud af, hvor hinanden er, i det der musikalske rum i aften, og se, hvad der sker i aften. Så tager vi stilling til i morgen, hvad der sker der, hvis det giver mening.
Det gør det. Ja. Nu har vi viet de her to timer til at prøve at tale... dels om de kriser, vi står i, men også at prøve at se på, hvor er der noget lys, hvor er der noget håb. Hvordan har du det selv med fertilitetskrise, med klimakrise, med krige, konflikter, altså alt det, der fylder os hver eneste dag?
Jeg synes på en eller anden måde, så er det er jo svært at forholde sig til. Det tror jeg, de fleste kan genkende til, at det er svært at forholde sig til alt det, der foregår derude. Og vi har jo hver vores lille verden, vi lever i, og så bliver vi bombarderet med alt det her krisestof. Og på en eller anden måde, så tror jeg, for mig i hvert fald, synes jeg, det er enormt overvældende. Og vi snakkede også om, ikke, Karen, at det der med, at man bliver afkrævet, det sagde Jan også, at man bliver jo egentlig afkrævet et ståsted i det her. At man skal tage stilling til hver en af de her kriser. Og for i hvert fald som mig, jeg har intet grundlag for at tage stilling til, altså simpelthen viden nok, føler jeg ikke til at tage specifik stilling til det her. Det tænker jeg, det er de fagpersoner, der er involveret i det område, der har bedre forudsætninger for det. Jeg kan have en holdning, men hvis I forstår, hvad jeg mener.
Selvfølgelig.
Ja.
Vi skal høre en lille smule af en anden sang, som måske giver lidt mening i forhold til det, vi taler om her. Den hedder Pearls.
Ja.
Perler.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle historien om
det? Jo. Det, altså jeg ved ikke, om du har valgt min version eller Sjærdæs version.
Jeg har valgt din.
Ja. Hvad hedder det? det er et nummer, som jo blev lavet i, hvad kan man sige, hun skrev i forbindelse med den her hungersnød, der var i Somalia. Og den handler om den her kvinde i Somalia, som går i ørkenen, og hun går på de her veje, hvor at der kører lastbiler fyldt med ris i. Og nogle af de her lastbiler taber risene på vejen. Og hun går her og samler de her små riskorn op for at kunne brødføde hendes datter. Og så er der sådan en fantastisk... altså hvor hun ligesom, den reference, der ligesom er til perler i sangen, er, at de her små ris for hende er ligesom perler er for os. Og så inden vi hører det, hvis jeg må sige noget, fordi...
Jeg har sat den i gang.
Du har sat den i gang.
Ja, men vi kan bare tale videre bagefter.
Okay.
Men der er lidt forspil, så du godt lige kunne...
Ja, jeg tænker godt, fordi der er nemlig en frase, jeg gerne vil have. Der er sådan en sætning, der går igen, der hedder "And it feels like brand new shoes". Den synes jeg bare, den for mig, der rammer den mig hver gang.
There is a woman in Somalia scraping for pearls on the roadside. There's a force stronger than nature. It keeps her will alive. This is how she's dying. She's dying to survive. I don't know what she's made of, but I'd like to be that brave. She cries to the heavens.
above, and there is a stone in my heart. She lives a life she did not choose, and it hurts like brand new shoes.
Nu kom det der i sangen, Nana Rashid. Kan kriser, vi møder dem jo også personligt, ikke kun de store, uoverskuelige kriser, gør kriser, skubber det dig andre steder hen, når du støder på dem?
Ja, altså, for mig i hvert fald, så kan man sige, at smerte jo ofte i hvert fald får mig til sådan at ændre retning. Og krise, smerte og krise er jo ofte forbundet, må vi sige, ikke? Så det får mig til at ændre retning, og jeg tænker også, at for eksempel sådan en sang her, som jeg synes jo fortæller noget om smerte, og det er jo en kæmpe krise for den her kvinde, og i virkeligheden for hele Somalia, så kan man sige, den jo blive en form for, altså kunsten i hvert fald, eller musikken bliver en form for løsning på at kunne eller et, kan man sige, et instrument til at kunne sætte sig ind i andre menneskers smerte. Og det synes jeg er smukt.
Nu hørte vi det, nu var det Sade, vi hørte her.
Ja, men, nej, det var det ikke.
Det var dit. Men jeg tænker også, altså sådan Ella Fitzgerald, jazzen har jo en eller anden, i forhold til at fortælle de her historier og reagere på krisen. Hvad er det sådan netop jazzen kan?
Altså jeg tror, altså der er forskellige former for jazz og forskellige måder, at den har reageret på den her undertrykkelse, tænker jeg, der var i USA på det tidspunkt, som var, nu kommer vi hen på noget helt andet, men som var en kæmpe krise jo på det tidspunkt. Og der synes jeg jo, en af de numre, eller der er flere numre, som for eksempel sådan et nummer som Four Women, skrevet af Nina Simone, der jo fortæller om, hvordan den kommer jo ikke med en stor bemærkning omkring noget moraliserende, men den fortæller om fire kvinders historier, om hvordan det var at være menneske i den situation, og være kvinde i den situation, og giver os et indblik i, hvordan det var. Og der tror jeg, at de mennesker, der har spillet den musik, har haft det eneste sted, de har haft, hvor de kunne få lov til at sige noget, uden at blive lynchet simpelthen. Det er jo så simpelt.
Ja. Nu kommer der et spørgsmål, som jeg ved, du reagerer næsten ejt på, fordi regeringen vil nedsætte et råd, der skal afdække, hvordan kunst og kultur kan være med til at pege på løsninger i alle de her kriser, vi står i. Hvad mener du om det?
Jeg har det jo lidt som hjerne, hvor jeg sådan tænker, sådan, at jeg synes jo, at de undersøgelser er lavet, og jeg synes, at vi ved godt, det virker, og så det er bare noget med at komme i gang, i stedet for at... og snakke om det. Jeg synes, at det bliver for vævende, og for... jeg synes ikke, der er grund til at snakke om det, men jeg synes, vi skal bruge pengene på at gøre noget.
Hvorfor tror du, vi ikke kommer i gang?
Ved du hvad?
Altså, hvad er hurtlen?
Jeg ved det simpelthen ikke. Det er meget... Jeg er uforstående over for det. Simpelthen. Jeg ved det simpelthen ikke. Det må da være dem, der venter, der må svare på. Ja.
Nana Rashid.
Ja.
Tak for at komme forbi os, og vi skal slutte med sang fra dig. Mother, Father, fra dit debutalbum, Music for Betty. Vil du sætte et par ord på det, inden vi sætter det på?
Altså, det er jo et nummer, som jeg skrev. Jeg kommer ikke helt fra Tanzania, men kommer fra jo halvt fra Zanzibar og Oman, blandet sammen, både araber og afrikanere på min fars side, og så dans på min mors side. Og den handler egentlig om, hvordan det er, når man skal relatere sig til to kulturer, uden rigtig at føle, man kender nogen af dem.
Ja. Tak for besøget.
No one place I belong now, I realize. it wrong. So much broken love for so long. And I try to remember we all belong. Yeah.
Vender blikket et andet sted hen i verden, hvor der også er nok at tale om, når vi taler om kriser, fordi forfatterne, poeterne er i de her år, må man sige, den ukrainske befolknings ekstra ører og øjne. Kan man ikke godt sige det på den måde, Camilla Mordhorst?
Det kan man godt.
Ja. Sammen med historikerne og journalisterne og forskerne, der er de med til at indkapsle krigens konsekvenser, og det er det, vi skal tale om nu, litteraturen som krigsvidne, hvis man kan kalde det det. På lørdag er det Ukraines uafhængighedsdag, og derfor tager vi så lige et dyk ned i den ukrainske litteratur. Nu præsenterer jeg dig lige ordentligt. Camilla Mordhorst, administrerende direktør Dansk Kulturinstitut. Om et par timer har du et indlæg, et oplæg her på Kulturmødet på Mors, der giver publikum sådan et indtryk af de litterære bevægelser, der er i Ukraine i de her år. Du har lovet at dele det lidt med os. Hvad er det, du ser?
Altså det, vi har taget med os, det er sammen med Ukraine House i Danmark. Der har vi en forfatter, ukrainsk forfatter, Miroslav Lajuk, der kommer herop. Og han fortæller ligesom beretninger fra fronten. Så hans, hvad sikkert flere vil vide, han skriver blandt andet fra Bakhmut og de oplevelser, der er. Det er jo dybt traumatiserende, det de ser, det de oplever, at det kan ske. Og han prøver at give det et sprog. Så det er sådan en type af forfatter, vi ser lige nu i Ukraine, der er sådan meget nærmest dokumentaristisk, som ligesom prøver at begribe det ubegribelige og sætte ligesom et narrativ, altså ligesom sige, hvad er det, vi ser, hvad er det, vi oplever, hvordan skal vi forholde os til det. Og han kommer til at fortælle om hans nyeste bøger. Der er meget, han kan skrive om jo, desværre i øjeblikket med den tilgang. Så det er sådan en vinkel, synes jeg, man ser. Det andet er selvfølgelig, at man kan se, at de også her i litteraturen har et forhandlingsrum omkring alle de traumer, det skyld, de føler, som min kollega. Skyld. Ja, fordi man føler hele tiden, vi har jo kollegaer, der arbejder i Ukraine, unge ukrainer, og de føler alle sammen skyld. Skyld over, at de ikke er ved fronten, hvis de ikke er ved fronten. Skyld over, at de ikke gør mere, at de ikke hjælper lidt mere hinanden. Skyld over, at de måske sidder og drikker kaffe og har en almindelig dag, hvor de måske burde, det ved jeg ikke, have lavet noget solidaritet. Altså den der følelse af, at man hele tiden kan gøre noget mere for sit fædreland, og samtidig jo også bare gerne vil være menneske, være mor, være ung, være, du ved, og nyde solen, der skinner en forårsdag, ikke? Også selvom de oplever alarmer om natten ved de fleste byer, når man er dernede, ikke? Er det meget tæt på. Men den der følelse af at kunne leve livet samtidig med, at nogle andre lider for Ukraines sag. Og det kan man se i litteraturen, at det forholder den sig rigtig meget til i øjeblikket.
Ja. Altså for ganske nylig, der passerede vi jo altså 900 dages for, at Rusland inviterede Ukraine. Kan man mærke, at der ligesom har været den her tid til at på en eller anden måde bearbejde krigen?
Ja, det synes jeg, man ser mere, fordi der er jo flere bevægelser i Ukraine. Altså det vi kan mærke, synes jeg, når vi rejser dernede, det er, og også jeg har kunnet mærke, det er, at folk er trætte nu, ikke? Det er træt. Altså prøv at forestille jer, at 5 ud af 7 dage om ugen, selv i en hovedby som Kiev, der er alarmer om natten, så man får lige lov til at lægge sig på hovedpuden, og så går alarmerne igen ned i beskyttelsesrum, hvis man gider, eller ud i badekarret, eller bare du ikke er for tæt på vinduerne. Den der evige stress, der er værveplakater i byrummet, ikke? Hvor alle tænker, jeg burde måske også gøre noget mere. Ikke? Så der er sådan en træthed. Og så i starten er det rigtigt, at forfatterne, og måske i begyndelsen helt tavse, fordi hvad skal de sige, alt det de plejede at sige, det blev ligesom et mærkeligt sprog at fortælle om en tredje naturen eller andet end krig. Samtidig ved man ikke, hvad det er, før man ligesom står midt i det, så der kan man se, nu kommer stemmerne, ja. Og den ene vej er som sagt det her, hvor man ligesom prøver at beskrive, hvad sker der, og så give det et nyt sprog. Det andet, som lige nu, jeg har glemt, jeg skulle have taget den med her, den ligger over. Jeg har været at læse en god bog, der hedder Romanas Historie, af en, der hedder Sofia Andrukovic. Ja, og hun går en helt anden vej. Det er en anden ung forfatter. Hun laver en vild roman, der er egentlig forestillet, at den ene hovedkarakter lyver hele tiden, når en anden løber personen, hun er kvinde. Altså, og hun har så ligesom på en eller anden måde, har hun sat sig i hovedet, at ham manden, der ligger på hospitalet, som er totalt vanskelig, som fuldstændig har mistet hukommelsen af hendes mand. Og det kan godt være rigtigt. Det er også måske en løgn. Så hun lyver hele tiden, og han har ikke noget sprog. Men i det samvær, så fortæller hun ham historier for at bygge hans historie op igen. Hvad var hans familie? Det er også en traumatiseret familie. Og alt det, de havde sammen ude i Dachan, altså deres sommerhus og sådan noget. Det er også en måde at begribe krigen på. Altså helt absurd konstruktion. Den ene lyver, den anden har ikke noget sprog. Og i det får du faktisk en meget ægte beskrivelse af, hvad er det, du oplever af som en sådan en form for alarmtilstand at være i det rum, hvor man har oplevet en masse overgreb, og man har oplevet... Altså, det er her satirisk og meget, meget alvorligt og meget menneskeligt i forhold til, hvordan søren man begriber en helt også en absurd situation, at hun får en mand, jamen, hun ikke kan genkende. Under alle omstændigheder, selv hvis det havde været rigtigt, man ved ikke, hun lyver, at hun kan simpelthen ikke genkende ham andet end på lille sted på læben, fordi han er helt sprængt i stykker af krigen i bogstavelig forstand.
Og Camilla Mortensen, hvad anden vi taler om, den ene eller den anden strømning, hvad oplever du litteraturen, kunsten i det hele taget, kan i sådan en ulykkelig og forfærdelig situation, som ukrainerne er i?
Jamen, jeg synes, at den kan noget af det, som man jo også har kunne se, den kan i nabolandene, altså sådan ligesom det, den kan, er, at den kan give sprog for nogle meget svære følelser. Faktisk noget, der er svært at sætte ord på, er litteraturen god til. Altså, fordi de kan gå ind i nogle andre rum. Altså, de kan gå ind i det absurde, det sarkastiske, det følelsesmæssige. Det, der ikke rigtig hænger sammen. Og det er faktisk utrolig vigtigt. Og så kan de selvfølgelig også lave trøst og lave et lille frirum en gang imellem. Og jeg ved, at ukrainerne, de læser meget mere nu, end de gjorde før. Det andet, der er meget vigtigt at sige selvfølgelig i forhold til krigen i Ukraine, er, at det er også en identitetskrig. Russerne mener jo, at Ukraine er en del af Rusland, og det er derfor, de har retten til at gå ind i Ukraine. Og det er også en del, altså, at ukrainsk kultur altid har været en del af russisk, og det er ukrainerne jo lodret uenige i, især nu, altså især efter fuldskala-invasionen, så er de virkelig... Og det vil sige, at du får en ny opblomstring jo af ukrainsk litteratur. Mange læste 50. Før tiden var det 50-50, man talte russisk eller ukrainsk. Nu er det ligesom, alle prøver at lære ukrainsk, fordi det er meget svært at ligesom tale. Og det gælder også litteraturen. Man skriver i stedet for, at før tiden skrev man typisk på russisk. Nu genlærer man så ukrainsk og skriver det op. Og man opdager en masse gamle forfattere, som man giver nyt lys og sådan noget. Så det er også en bevægelse, hvor man bruger det jo som et bolværk mod krigen. Altså en måde at ligesom... og sige, at vi står på vores egen ret. Så det er også et sted, man henter energi.
Men det, du siger, at man ligefrem læser mere nu,
ja.
Altså efter, hvad fortæller det om ukrainernes brug af litteraturen?
Jamen, altså, det er jo sådan en måde, det, der er fascinerende, synes jeg, når vi, som er i de her fredelige sammenhæng, kommer tæt på en krig, det er, at kunst og kultur bliver meget stærkt. Altså, man ser ligesom, gud, det er det, der ligesom er... Det er derfor, kunst og kultur er så vigtig for mennesker. Det er sådan et sted, hvor det både kan bruges som sådan en kampplads, hvor vi kæmper om, hvad er fortællingen? Hvordan skal vi forstå det, vi oplever ude i verden som mennesker? Det andet er, at det kan være et sted, hvor et lille frirum, hvor vi ligesom gemmer os under dynen og ligesom laver en lige normalitet eller stikker lidt af for det hele. Altså ligesom får det også lidt trøst. Men det er jo også en måde, hvor vi forbinder hinanden. Og ligesom, gud, det er det at være ukrainer lige nu. Og det ser man ligesom meget stærkt udfoldet, når man er troet som mennesker, når man er nødt til at ligesom nærmest genopfinde sig selv. Ja. Og her sker det så også med, at de også er ved at genopdage deres egen røst som ukrainer og i ukrainsk litteratur.
Ja, og hvordan ser man det?
Jamen, det gør man jo altså som sagt ved, at helt bogstavelig forstand, man ændrer, altså de simpelthen fra, at de skrev på russisk, skriver de nu på ukrainsk. De finder nye forfattere frem, som har blevet, synes de, presset tilbage af russerne i den russiske historie, altså fælles historie, ligesom, der bliver ligesom nye perspektiver. Og så er man jo i fuld gang med, og som sagt, også at bearbejde krigens erfaringer, men også især kigge tilbage igen, altså kigge tilbage igen på deres egen historie, og sige, det vi lærte i skolerne, det er ikke hele sandheden. Mange af det her, I har nok hørt, det her Holodomor og det her store sultkatastrofe, det var noget, man ikke talte om, simpelthen. Altså mine kollegaer i Ukraine, unge ukrainer, det deres bedsteforældre var udsat for det, men det har simpelthen aldrig været ved spisebordet, og nu er det. Nu tager man den historie op og siger, hvad skete der? Hvad skete der dengang, morfar og mormor? Og det kan man også se i litteraturen.
Ja, og I ved jo noget om, hvad unge ukrainere taler om, hvad de føler og tror og tænker, fordi Dansk Kulturinstitut har et ukrainsk ungdomshus.
Ja, og vi har jo nu 17 kollegaer dernede, altså ukrainer. Vi har 2 danskere, der hele tiden flyver, altså ikke flyver, det kan man ikke. Vi tager med toget ind, og så videre i Ukraine. Og vi har både i Kiev, i hovedstaden har vi et fint hus, hvor vi simpelthen, og så tænker man, hvad skal man med et ungdomshus midt i en krigstilstand? Jamen, det er sådan et safe space, faktisk. Det skulle egentlig blive oprettet før fuldskala invasionen for at lave demokratiske samtaler, mere udveksling mellem Danmark og Ukraine. Nu bliver det også et rum for unge at tale om fremtiden på nye måder. Og det har vi både i Kiev, og så har vi i Mykolaiv, som jo er meget tættere på fronten, hvor man tager ind via Odessa. Og begge steder, der er det helt vildt at opleve, altså både kolleger og alle de unge, der kommer, fordi de er så klar. Også det er netop igen det her med lige være et sted, hvor man kan tale om fremtiden, og hvor man kan, hvor man også kan selvfølgelig tale sammen om, hvad sker der nu, hvordan skal vi forholde os til det. Og så er der en anden, altså i virkeligheden får lov til at sige, hvis de unge skal byde ind i forhold til den fremtiden i Ukraine, hvordan skal den så se ud. Og der kommer kunst og kultur helt naturligt med, fordi det giver et andet sprog end krigens, politikens sprog. Og der får de simpelthen en gave. Og så kan jeg også sige for mine unge kolleger, det er jo også noget, altså de er simpelthen begyndt at læse mere litteratur, det siger de alle sammen, altså ukrainerne, ikke? Altså fordi de genopdager deres historie, og også det her med, at de søger de nye stemmer, der begriber et absurd liv, de fik så, altså som unge mennesker, fordi at på grund af den her tilstand.
Ja. Altså, nu sagde jeg i begyndelsen, at forfatterne, poeterne, ja, er jo på en måde sådan den ukrainske befolknings ekstra ører og øjne, men hvordan er vilkårene for at være det?
Jamen, det er så det, der er ekstra slemt lige nu, fordi at flere forfattere er jo simpelthen døde ved fronten, simpelthen, fordi der er jo ikke nogen undtagelse. Man kan ikke sige, kunstner, I skal ikke tage med. Altså, så der er jo flere, der desværre har mistet livet, eller i de angreb, der har været. Der er også andre, der også får lov til at tage ud af Ukraine. Også mænd, kvinder kan jo godt tage afsted, for at give det en stemme, fordi man ser også for det ukrainske stat, at det er vigtigt, at vi får de her kunstneriske stemmer, som på en måde bliver jo kunstneriske ambassadører for, hvad er det, Ukraine kæmper for? Hvad er det, de forstår? Så på den måde får de også lov til at tage ligesom til andre lande og få lov til at skrive. Og ikke, så det er sådan en måde, de ligesom tjener deres land, ikke? Ja. Og så kan man sige, det er sikkert ikke så mange, der kender ukrainsk kultur blandt danskere. Altså, det gjorde jeg heller ikke selv. Men måske kender man nogle af de andre lande, som jo har haft samme gigantiske traumer og problemer, sådan en som Svetlana Alexejevitj, Nobelprisvinderen, der har skrevet, krigen har ikke et kvindeligt ansigt, helt under. Belarusisk forfatter, der prøver også at fortælle om, hvordan er det at leve her, som skriver sådan en mosaikroman, og vi har fra Georgien, også det samme, det er også en traumatiseret nation, og hun har også skrevet den her brav af en roman, hun hedder Ninu Hartvilje, som hedder Det 8. liv, og hvis I ikke har læst den, så skal man læse den, fordi det er måske en af de bedste indføringer i, hvordan, altså, og den er på højt litterært niveau, sådan, hvordan det er at leve generation efter generation under Stalin og under andre, og så det lyder som verden værste historie, men det er også en fantastisk historie om at være menneske i mærkelige steder, og det er en direkte. Det, når jeg kommer derned, så kan jeg bruge den til, gud, det må være sådan, I føler det. Det giver simpelthen en indgang til at forstå hinanden på tværs af grænser litteraturen.
Men, og du har jo fuldstændig ret. Alexievich fik blandt andet Nobelprisen for krigen har ikke et kvindeligt ansigt, som tror jeg har lært mange mennesker, i hvert fald også mig, eller givet et lille bitte indblik i, hvor forfærdeligt det var med krigen, og især måske for rigtig mange kvinder. Men hvad synes du ellers, vi som står der og kigger på en konflikt, en krig, som vi jo ikke kan sætte os ind i. Hvad synes du, vi kan få ud af at kigge den vej, altså til ukrainsk, georgisk litteratur?
Altså for mig er det faktisk en vej ind til at forbinde sig med de andre mennesker sådan på almen menneskelig plan. Altså selvfølgelig er noget eksistentielt, man begynder at tænke over, hvad vil jeg have gjort i sådan en situation? Det er det ene. Det andet er, at jeg bruger det helt til at bedre forstå, hvad der foregår op i nyhederne, fordi jeg tænker, gud, det må være sådan. Altså hvis jeg har en lidt stærkere følelse af, hvordan jeg lever via litteraturen i de situationer, så forstår jeg måske også nogle gange lidt bedre de handlinger, der sker. Hvorfor reagerer ukrainer så voldsomt? Hvad er det, der sker i Georgien lige nu med den her regering, der går frem og med den her foreign agent law? Altså, det lyder mærkeligt, men der kan litteraturen faktisk være en måde, hvor du laver en lidt dybere historiske ramme af. Hvad er det for nogle monstre, de kæmper med? Hvad er det for en historie, de er op imod? Hvorfor falder de hele tiden tilbage til at vælge stærke mænd, når vi ved, det er en mega dårlig idé? Altså, der kan litteraturen være en vej ind til at forstå og forbinde os selv som mennesker. Synes jeg, det er det for mig. Og så er det selvfølgelig den anden del, er, at vi jo altid bruger litteraturen som det der rum, hvor man får lov til at træde ind i en anden sted og tænke, hvordan vil jeg have reageret i sådan en situation, og hvor er det fascinerende, hvordan vi er mennesker, altså hvordan er vi mennesker sammen på en eller anden måde i mange mærkelige liv og fortællinger.
Jeg tænker på, Camilla Mortensen, du har 30 sekunder, fordi nu er det jo snart Ukraines uafhængighedsdag den 24. august. Hvad kan vi opleve der?
Altså det, der sker, er, jeg spurgte Julie, min kollega, som er dernede lige nu i Kiev, og jeg spurgte, hvad skal vores kollegaer lave? Altså helt generelt sad man store militærparader tidligere, hvor man mødtes på gader og stræder, flag, oven i købet fly, sådan noget. Der har man slet ikke, det er alt for farligt, så russerne vil bumpe det. Så det folk gør hjem, også mine kollegaer, de går hjem, spiser noget picnic, gerne ude i naturen, og så fejrer man, at vi nu er på 33 årene af Ukraines uafhængighedsdag, og vi tænder bogstaveligt talt en lille lys i mørket, så de fejrer det helt privat og diskret, desværre.
Tak skal du have, Camilla Mortensen, som er administrerende direktør i Dansk Kulturinstitut. Vi er snart færdige med den her, lige om lidt, med første time af Kulturen. I næste får vi besøg af blandt andre Dy Plambæk, som allerede er mødt op, forfatteren, og senere også forfatteren Jens Mærup Sørensen. Det er på den anden side af en radioavis, som kommer om ganske få sekunder.